Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeenimo talaado ah oo bisha Agoosto ee sanadka 2024 ee taalix waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fimyada geeska Afrika iyo internetka barta aan ku leenahay ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a Kamala Harris, musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga oo xulatay qofka u noqonaya madaxweyne ku-xigeenkeeda.
marka waa nin isku soo dhaweyn kara, isku keeni kara dadka, waana waxay hadda u baahan tahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris. marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan dooqii ugu habboonaa ee madaxweyne ku-xigeen ay heli laheyd Kamala Harris ayuu tim wals yahay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan oon idiin haynaa dadkii ku barakacay dagaaladii dhowaan ka dhacay duleedka Kismaayo oo dib ugu soo noqonaya deegaanadooda.
noloshii dadka yar in yar bay usoo noqonaysaa, maxaa yeele dadku waxay ahaayeen dad sida ugaarti oo kale u nool. baad in laga qaada mooyaane wax horumar ah ama waxbarasho ah ama wax caafimaad ah ama xataa wax ganacsi macnale aan meesha ka jirin bay ahay meesha.
qodobadaasi iyo warar kale oo ay ku jiraan barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ahna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee madaxtinimo ee dalkan Maraykanka doorashada dhaceysa bisha November ayaa guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz u dooratay inuu noqdo musharaxeeda madaxweyne ku-xigeenka, isagoo kala qaybgeli doona ololaha doorashada madaxtinimo ee dhaceysa bisha November ee soo socota. ku dhawaaqista rasmiga ah ee talaadada maanta taa ayaa kusoo beegmaysa wax yar un ka hor munaasabada ololaha doorashada ee ah tii ugu horreysay ee ka dhaceysa Philadelphia, taasi oo labada mas-uul ay si rasmi ah uga wada qaybgeli doonaan. waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan qaatay go'aankayga, kaasoo ah inaan xushay guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, isaga oo ku biiri doona ololaheyga doorashada ee xisbiga, isla markaasina noqonaya ku-xigeenkayga, ayay ku tiri Harris fariin ay soo dirtay isla markaasina ay la wadaagtay taageerayaasheeda. Tim ayaa hogaamiye 2 jeer loo doortay ah taariikhiyan gobolka Minnesota, waxaana lagu xasuustaa in gobolkaasi xilliyada uu joogo shaqo abuur uu sameeyey. Trump ayaa iyaguna waxaa dhinaca kaleeto isagu uu magacaabay senator J.D. Vance oo kasoo jeeda gobolka Ohio inuu noqdo ku-xigeenkiisa intii lagu guda jiray shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee ka dhacay bishan gudaha gobollada dalkan Maraykanka. ra-iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Hasina ayaa isniintii shalayta iska casishay xilkaasi kadibna waxay ka carartay dalkeeda iyada oo 2 toddobaad oo ay ku sugnayd Bangladesh dibadbaxyo xoogan ay jireen toddobaadyadii ugu dambeeyey. musharaxyada waa mudaharaadyada aan iraahday ayaa kadib markii ay shacabka gaar ahaana dhalinyaradu ay ka caroodeen waxa ay yimaadeen xeerka dowladda ay ka soo baxay ee dhigaya 300% shaqooyinkii ka banaanaa dowladda in la siiyo qoysaskii ehelada dadkii ka qaybgalay dagaalkii ee Bangladesh uga xorowday Pakistan sanadku markuu ahaa 1971. Sheikh Hasina ayaa wax yar kadib markii ay xilka ka degtay u carartay dalka India, tallaabadaasi oo soo gabagabaysay xukunkeedii Bangladesh ee 15 sano dhaafsiisnaa. inkastoo aanan weli si rasmi ah loo ogeyn ugu dambeyntii halka ay ku wajahan tahay, haddana wariyaha v o a da ayaa ay uga soo warantay halkaasi, iyaduna waxa ay kala hadashay caasimada dalkaasi Dakala waa Dhaka markii ay ka bixisay oo diyaarad helikoptera ay u qaadaysay dhinaca caasimada India ee Delhi. kumanaan ka mid a shacabka ayaa isugu soo baxay fagaaraha caasimada, qaarkood ayaa gudaha u galay guriga Sheikh Hasina kadibna waxa ay bililiqaysteen alaabtii taalle halkaasi. kuwo kaleeto ayaa waxa ay koreen taalada Sheikh Hasina aabaheed Sheikh Mujaabur Raxmaan oo aha aasaasaha qaran ee Bangladesh Sheikh Hasina oo 76 jir ah ayaa laba jeer oo kale tooh oo kala gedisan xukuntay Pakistan 20kii sano ee la soo dhaafay waxana sidoo kale tooh 30kii sano ee la soo dhaafay ee madax u ahayd urur siyaasadeed oo ay markaasii ka dhaxashay aabaheed oo lagu dilay afgambigii Bangladesh ka dhacay sanadkii 1975 kaasi oo lagu laayay inta badan xubnihii qoyska Ra'iisul Wasaare Sheikh Majuri Rahman taliyaha ciidanka military ee General Wakirul Rahman ayaa zaman waxa uu sheegay shacabka asagoo la hadlayay telefishinka qaranka in military oo markaasii soo dhisi doono dawlad ku meel gaar Bangladesh oo ah dal ku yaala koonfurta Asia ayaa waxa ku nool shacab gaaraya 170 milyan dulgo kale oo ka dhashay roobab mihiigaan ah oo ka daayay deegaanada ku yaala koonfurta dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay 13 qof waxaana la filayaa in tirada dhimashada intaas ku kordhi karto sida ay sheegeen saraakiisha deegaankaasi Samuel Fola oo ah maamulaha aagga Walita ayaa waxa uu sheegay in dad gaaraya 300 oo qof laga daadguray degmada Kindo Digaaye waxaana wali markaasii deegaankaasi ku sii harsan ayuu yiri tirada dad ah oo aan la ogeyn inta ay leeg yihiin caruur ayaa ka mid ah dadka dhintay sida uu sheegay sarkaalkaasi hadda waxaan la daadguray in ka badan 300 oo qof waxaana cabsi laga qaba ayuu yiri dhulgo kale to weyn inuu dhaco gurmad aad u ballaaran ayaa ka socda deegaanka Walita sida ay sheegeen maamulka gobolkaasi dhulgo aan isniintii ayaa waxa uu muuqdaa in uu ka sahlan yahay kii ka horreeyay bishii hore oo sababay geerida in ka badan 200 oo qof Ethiopia ayaa caan ku ah dhulgo-yada xilliyada ay da'aan roobabka waxaana ay ka dhashaan inta u dhaxeysa bilaha July ilaa September dhulgo ah si roobabka ka dhasho warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas waa tahay halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA ee aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleysaan musharax madaxweyne xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris ayaa u dooratay Tim Walz inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Minnesota ninka gudoomiyaha ka ah inuu noqdo madaxweyne ku xigeenkeeda waxa Tim Walz uu ka qaybgali doonaa ololaheeda doorashada Harris ayadoo sidoo kale tan kan ugu horeeya ee ka qaybgalaya labadooda si wada jir u noqonaya midka ka dhacay Pennsylvania haddaba xamse warfaa oo la taliya sare xukuumadda Biden Harris soo noqday muddo 3 sano ka badan la soo shaqeynayay Tim Walz ayaa khadka telefoonka ee Minnesota aan kula xiriiray goor sidaasi aan u sii fogeyn
sare waxaan maqsantahay runtii shakhsiyaadka xilligi ugu dheeraa la soo shaqeeyay markii uu gudoomiyaha gobolku isku sharaxay inuu gobolka uu ka noqdo musharax la sanadkii 2016 doorashadiisii hore ololaheedina gudigiisa khaaska ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha immigrationka kala shaqeynayay baan ahaa marka runtii shakhsi aad iyo aad loogu yaqaano hufnaan macalin soo ahaa muddo 20 sano ah baarlamaanka Mareykanka muddo 12 sano ku soo jiray markii gudoomiyihii uu noqday gobolkana soo dhaweyn iyo maaragtay in la sameeyo Minnesota la wada leeyahay talada iyo maaragtay dadku ay ka dhaxeeyso waxa sharafiya inuu xilkii ugu sareeyo qof afrikaan oo uu magacaabo oo wasaaradda wasaaradda ganacsiga iyo shaqo-abuurka uu ii magacaabay runtii dad aad badan oo kale oo afrikaan ahna ee xilal kala duwan state-ka uu magacaabay barka waxaan oran karaa nin u firfircoon in talada la wadaago taariikh cajiib ah oo ay tusay tabsiya maaragtay leh wadankuna hadda u baahan yahay hoggaankiisii iyo waxyaabaha uu qabtay waa wax hadda Mareykanku u baahan yahay marka in lagu balaariyo guulihii maray Minnesota in Mareykanka oo dhan la wada gaarsiiyo ayaa waxa ugu muhiimsan uu ku soo ziyadinayo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris oo aan la soo shaqeeyay 3 sano iyo barkii uu la soo dhaafay
waa taa Kamala Harris oo ahaan xataa uu isku dhow yihiin iyadoo ah qofka haatan hoggaaminaya xisbiga dimuqraadiga isla markaasina ah qofku u tartamay madaxweynaha wadankan Mareykanka xisbiga dhankiisa ayaa dooratay xilli xisbiga dhexdiisa iyo gudaha shacabka Mareykanka aad loo hadalhayay todobaadyadii ugu dambeeyay madmadowga laga qabay arrimaha doorashada iyo miisaanka ay yeelan karaan xisbiga dimuqraadiga marka wax badan ma ku soo kordhin kara ayay kula tahay
walaal ha Mareykanka runtii waxa ugu muhiimsan ee doorashada laf dhabar u ah ee khilaafka doorashada waxa weeyaan Mareykan noocay ayaan doonaynaa marka labada mabaadii ee ishardinisa ayaa kala ah mabaadii midna ku saleysan yahay Mareykan dadka talada goyn jiray cadaanka aha ee wili talada haysanayaan iyo mabda'a uu Tim Walz iyo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ay matalayaan oo ah Mareykan sal balaaran lagu qadarinayo qof kasta dhaqamada kala duwan iyo diimahooda iyo talada dalka inay wax ka gooyaan marka wuxuu hayaa uu ku soo ziyadin doonaa ma aan kaliya inuu ahaa nin laga soo doortay meel baadiye ah meel xisbiga Republican-ku shacabkiisa u badnaayeen barigu Congress-ka ku jiray oo codka ugu badan ka helay haddana markii dambana markuu gudoomiyaha noqdayna meelaha dimuqraadiga uu xisbiga dimuqraadiga ku soo baxay marka waa nin isku soo dhaweyn kara isku keeni kara dadka waana waxay hadda u baahan tahay musharaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan dooqii ugu habboonaa ee madaxweynaha ku xigeen uu heli lahayd Kamala Harris ayuu Tim Walz yahay waxaan filayaa in Mareykanka aad iyo aad loo soo dhaweyn doono qaybta aaminsan xisbiga dimuqraadiga mabdiisa ah Mareykan la wada leeyahay Mareykan dibkiisa iyo deeftiisa la wadaagayo anigana runtii si khaas ah waxaan ku maaragtay sharaf iyo ah inaan xukuumadda hadda la soo dhaafayna aan maaragtay xilka ugu sareeya qof Soomaaliya aan ka hayay isagana xilkii ugu sareeyay gobolkiisa marka dadka Soomaalida marka si gaar u sii eegto choice-ka macna gaar u leeyahay gudoomiyaha gobolka Minnesota in loo doorto madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga musharaxa Kamala Harris
markii labaad ayaa loo doortay governor ama gudoomiye gobolkaasi waxa uu ka soo jeedaa gobol dabcan aanan dimuqraadiga lagu ciriiri gelin oo gobol dimuqraadi ah gobolka Minnesota marka bal waxa iga warantaa muxuu ku soo kordhin karaa maadaama gobolada la isku heystay oo dabcan codadka badan laga rabay orodka lagu jiray uusan ka soo jeedin ma kula tahay wali sidaas ay tahay inuu ahmiyad kale leeyahay haddaan si kale u dhigo
ha aad iyo aad runtii fariintiisa ayaa ah fariin kontanka gobolba macna u sameynaysa wiliba gaar ahaan lixda todobada gobol ee tartanka sida gaarka go'aamin doonta qofka madaxweynaha noqonaya waa meelo runtii wixii uu ficil ahaan u muujiyey iyo fariintiisa oo ah nin runtii fariinta meel fog gaarsiin kara xigmadda hadalka iyo maaragtay mabaadiida soo bandhigi kara mabda uu aaminsan yahay taariikh cadna uu maaragtay keenay marka haddaad eegto gobolada inagu dhegan tartanka go'aamin doona gobolka Wisconsin gobolka Michigan oo laisku yiraahdo Midwestiga gobolada maaragtay bartamaha Mareykanka ku yaala haddii aad eegto gobolada Georgia iyo maaragtay waa nin fariintiisa iyo khibradiisii uu soo qaatay xilliga dheer haddii noqoto 20 sano ee macallinimada uu soo ahaa haddii aad eegto biilashii uu baasgareeyay fariinta uu wado uu xambaarsan yahay ayaa wax weyn u goynaysa Kamala Harris inuu Tim Walz doorotay meesha laga haddii laga dooran lahaa labadii shakhsiye kale ugu dhawaa hadda la tartamaya Tim Walz laga yaabi lahaa inay gobolka ay ka yimaadeen oo kaliya ay keeni lahaayeen Tim Walz waxaan filinaa inuu keenayo fariin xambaarsan oo laga wada dareemayo gobolada tartanka muhiimka uu ka socdo dhan marka taasaana filayaa inay tahay sababta ugu muhiimsan ee lagu doortay inuu madaxweyne ku xigeenka noqdo oo ah ituso itabsi khibrad ah fariintiisa oo ah fariin maaragtay si fiican uga dhaadhicisa gobolada uu tartanka sida gaarka culayska uu sii jiro waxaana filayaa in la dareemi doono isbeddel xawli ku socda oo dad badan oo xisbiga ka sii jabsanaa inay dib ugu soo noqon doonaan oo dardargelin hor leh laga dareemi doono haddii la yiraahdo doorashada
xamse su-aasha ugu dambeysa oon jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay maadaama uu gudoomiyahan ka imaanayo gobol Soomaalidu ay aada ugu badan tahay gobolada Mareykanka markii la eego waa Minnesota إن محي وقد جنت على هديبة مستقبل كان دو ويمادون مدفون كحجين ونقضوا إن وولس محي وقد جنت هاي سومالي ده قبل كي جودها مراكن.
كنتي سومالي ده اللي في دبر بيوه هاد قيبوين ده كقالت هاي سو صار كا قدوميها قبل كمن صورة وانين يقانا سومالي ده وانين كنتي حكومة ديس مرك انتي وانا ايمانين كهر سومالي ده استيت كا إن الواحد بدنا نحفي ونكسو قلي تشيرين مركة تلدي يتصالي ودن قبل كي كل هايين waxaan filinaa in Soomaalidu soo saaritaanka maaragtay xisbigan haddii madaxweynaha ku xeynka uu sharaxan yahay inay si adag u taageeri doonaan hadii uu soo baxana ficilkii uu muujiyay markuu gobolka Minnesota joogay oo ahaa soo dhaweynta dadka Soomaalida ah dadka laga tiray badan yahay dadka aan talada qayb kale ahaan jirin taariikhiyan inuu miiska siiyo inuu yahay qof White House ka ku fadhiyo oo ku hadlayn karto inuu talada wax weyn ku ziyaadin doono nin aaminsan Mareykan inuu adduunka leadership muujiyo una domination muujinin inuuna Mareykanku ka goyn adduunka inta kale marka mabda'aas ayaan filinaa in midka qiyamka ah ee maaragtay dadka Soomaalidu ay ku hanweyn tahay saad ogtahay dad kumanaan kun oo Soomaaliyeed baa soo galay oo maaragtay Mareykanka sharci ahaan u soo galay oo kor sharci raadsanaya governor kan gudoomiyahan Tim Walz waa gudoomiye ugu horeeyay hata in laysanka baawurta la siiyo la soo dhaweeyay dadka iyo kan wali sharciga aan qaadanin gobolka Minnesota ka hirgeliyay marka waxaan filayaa inay soo dhaweeyeen iyo farxad ay u noqon doonto dadka Soomaaliyeed haduu tagana nin la xisaabtami karo maaragtay Soomaaliye inuu yahay baan aaminsanahay marka saa ku leeyahay anigoo runtii cabinetkiisa kamid ahaa qaabku talada u gaarana maqraatiinka ahaayo saddex sano dar la soo shaqeeyay iyo Kamala Harris oo madaxweyne ku xigeen saddex sano la soo dhaafay aan goob jooga u ahaa go'aamadii muhiimka ahay gaareen qayb kamid ah marka waxaan aaminsanahay go'aan uga wanaagsan Soomaalida Mareykanka inuu sii jirin maanta in la doortay gudoomiyaha gobolka Minnesota loo doortay dabcan gudoomiyaha ku xigeenka ayaa hadda booskiisa gali doonta iyada lafteedu waxay noqon doontaa Soomaalida inay door ka qaataan booskiisii iyo bedelka iyo arrimaha maaragtay soo socda mustaqbalka dhow.
Kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfa oo ah la taliye sare ee xukuumadda Biden Harris muddo saddex sano ka badan la soo shaqeynaya Tim Walz oo isla markaasina haatan waxa uu ka mid yahay Xamse gudiyada ololaha doorashada waa Tim iyo sidoo kale to Harris halkaas aad ka dhageysanayseen wareysigaasi aan goor dhow la yeesheyna waa Washington. Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Kadib dagaal ay dad ku dhinteen oo dhinacyadii ku dagaalamayna ay colaadaasi abuurtay amaba dagaalkaasi dhexmara Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ay ku jibalaan oo dhinaca waxa ay tahay wali saameynteeda mid muuqata deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubada Hoose. Haddaba dagaaladii ugu dambeeyay ee Buule Xaaji ka dhacay ee shabaab wararkay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Jubaland ee kuwa dawladda waxyeelo intee leeg ay dadka shacabka u geysatay deegaankaasi. Waana sidee haatan xaaladda deegaankaasi? Khadka telefoonka ee Kismaayo waxa igu waramay wasiirka amniga Jubaland General Yusuf Hussein Dumal.
Waa mahadsan tahay Saaro, xaaladda hadda way degan tahay, wax dhibaato ahna ma jiraan, xaaladda difaaciyadana way xiran yihiin, dadkana waxyaalihii u baahnaa waa laga shaqeynayaa. Meesha iskuul kama jirin, caafimaad kama jirin, layr kama jirin, marka hadda barnaamijyadaasaa laga shaqeynayaa iskuulkii in la hagaajiyo, caafimaadkii MCHkii meelihii kamdaha ku dhalay lahaayeen in la hagaajiyo, soolarkii in la geeyo. Marka xaaladdaas meelahaas oo dhan aad baa looga shaqeynayaa.
What?
Marka noloshii dadka yar in yar bay u soo noqonaysaa, maxaa yeelay dadku waxay ahaayeen dad sida ugaartii oo kale u nool oo baad in laga qaado mooyaane wax horumar ah ama waxbarasho ama wax caafimaad ah ama xataa wax ganacsi macmali aan meesha ka jirin bay ahayd meesha.
Waa tahay deegaanka Buule Xaaji waa mid ka mid a deegaanada tuulooyinka waaweyn ee hoos yimaada Kismaayo oo waayadan dambe aad u koraysay. Marka dadka shacabka ah ee ku dhaqan tiro intee leeg ayay leeg yihiin?
Waa mahadsan tahay. Dadku kolley waa kow iyo laba iyo ma aan dhihin, laakiin dad badan oo runtii Soomaali ah oo baa meeshu baa ku nool.
Waa tahay
وين في العينين بقال لا كان عبد عيد حوضا قد كده قال له ويكير قح الحين حدنا الدب الأسر النقدين والديلان كوري محام كوري هذا بيوه دي الأسر النقدين دولة جنوبية هاي كمان كرتي ويكقبطي
وات
محوها عاد بنا محوها موجودة ذا معركة إني وحلاج بدلوا معركة حاجة أدمية حاجة عظمات ك حاجة محام كوري وحبر الشدة مشروع أول بره. مركعين تاسدكوا يعين هذا أدمو في عين.
نرش يا مركعنا جوهر أنت صور جود نقصي ده كماش أسكون لقان طبعاً دجان كحال كود واسد ما دام جاب فرنا النقطة أنت بدن دجال إكدع دعيان ميا لقى حمس ولا جوجا دجان ك.
ما ولا دكين يعي دكوا دكيني ومجال ذا وعادي جدي ويو. بوليس بالجيني بوليس كاسا كشقيو تفعيله كلو عيدما كلنا ملك اللي كجيران مركا بدكو نرشودي ويسون نقنيسا عاد بوفي عن تعي ومارقتي محوهاي ويبيعك التقواريستو إلى أم أربشاد يوحصات عيو كسميان وعي كلو سميان إنه بدك هندران وتلفون وصدران وجرعان كسب حماسه كسب حا هذا اللي جوا هياي حتى كان ليه لها يعني بعد لكن واحد ويبتسم بكرة ما هي لو حيقوا قاعدين بكرة وحيقوا هيان اللي تيجي
واضح
وحنا تصالح هذا السوق عليا بيبحر هذا عيد بكرة كسوق حي جمع مئة واتقى نديان كي إلى جديد لكسوق حي إلى مدرسة يكون كلمي إلى هالجيسيري وبكى بيع يعني ولي أحد ما كوفت حي نبتوري لصو عرري وديجان اللي نسميه وحيلين بيرها النج بسعة أمبع نجم مخن وح كلو نجم مخن ملا مشان وح نجدر مدان
عيالي
وح حتى وحال الجار هير أي بيري ضب ضك تبعوا عيان أي الجار فيهم بس قوات إن شاء الله ومد إلى هاي سبحانه وتعالى وكقبنا يا عنا الدجال كده ما وضنا هنا كحرين ومد
dagaal ma ogeeyo maxay tahay waxa deegaanka dadka jooga aad gaarsiinaysaan oo ama Jubaland uga imaanayo ama dawladda federaalka uga imaanayo oo dadka halkaas ku dhaqanay dhibaatooyinka marba ay ka kor dhacayaan ay heli karaan
yahay heli karaan horta wixii imkaniyad ah oo muhaawina ah waa la gaadsiya oo xafilaya hadda dhow jeer ba baashil loo qaybiyay oo maxan ku raa waa la gaadsiya dawooyinka waa la gaadsiya xoolihii xataa wasaaradda xanaanada xoolaha hadda way ku dhaxjirtaa oo xoolihii baa la daweynayaa marka wixii maaragtay inuu ahaayeen ama farqa ha noqoto ama jubal ha noqoto ama dad ayaga iskood isu xilqaamay ha noqoto waa had iyo jeer dadku maxaan ku dhahdaayeen meelaha la qabto kale aad baa loogu gurmadaa special weliba dadka xataa ganacsadayaasha oo waxaysto markii meelaha la qabto waxna isku ururiyaan dawladda ku wareejiyaan waa la qaada waa loo geeyaa
waayahay waxaad iga warantaa marka dadkaas rayidka ah ka soo ciidamada ma jira in qasaare dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ka soo barakacaday sheegtay
uu ku yiriyay way iska imaan kartaa dhaawac ama qof carar ah xabad inay ku dhacdo laakiin dhimasho iyo dhaawac aan ku sheego oo weyn oo aan ku leeyahay maanta waxaas intaas oo qof baa dhimatay ما مجلسه حاليا إذا ماذا نقول دفاعا بذكر فنتي حد حاليا نوعها نذكر لسوء أسرح الأسرع يخانه بذكر مركي حبضوا العرق بذكر كورة هاي معها بعض الله حاليا يستاجدتو إن عين الله بحاجدتو حقودة مركي لما كان بليه دي عاد خصوة مقضان مركي بذكر كثارة بدل مقضان لكن هالكسته اللي قبته بك فائدة كمان. عيالي وحنوجيا أريد بمشيلة لوجيا.
جنرال يوسف حسين دومال أو هو وزير كأمن جيبلان وخد كتلفون كيقول رمي أيو قاسي ها وحدنا كده جسنا السين واشنطن. و وتهاي هبين ونعكسن عيان مركل إذا كلينا هاي هودا هل كردي صحي صدق أول حيسه إسرائيل إيران أيها الجبادها قصوب حي مدحوينها تركي الرجيب ضيب أردوغان إيه إن وفرجلين دونه غزة سلامرك عسنا لتلمام يا إني أرنتو جبل كأيسي حمين كرتو الدجالك وهل كيس كسي هوري كرو وربحنا مرتاس وكسابسون وحصادر وريها فيو إذا دوريان جونز وحاسسوا جدنا يا عبد حكيم محمود شروع
كمان المهاجرين أو كسو جدا برتماها أمريكا أي سنة دور بكتها لابا مكسيكو يجو أصعد ذنك مريكان كا إسكو دبردد دلالك قبلك سوح لوغي قبط الصوابها أصل كؤوها سعودالك أي هيد مدلو حلصاري مدحوينكو حيجينك كمالا هارس تاسيو كردكتي إني أفرانتهاي ويرادا كإمانايا ننك أي بشا نوفمبر لولا ميان مدحويني هوري أمريكان كا دانالد ترام
She was a bum A failed vice president and a failed administration
waxa ay ahayd madaxweyne ku xigeen fashilan iyo maamul fashilmay iyadoo malaayiin qof ay xadka ka soo gudbeen waxa ay ahayd qofkii u xil saarnaa arimaha soodimaha haaris ma aysan ahayn qofka maamulka u xil saaran arimaha soodinta laakiin marka ay ka hadlayso arimaha socdaalka waxay fariinada ku soo gudbisaa ololaheeda doorashada iyadoo muujinaysa khibradeeda markii ay ahayd xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California
I went after transnational gangs
waxa aan daba galay burcad shisheeye kooxaha daroogada ka ganacsaday kuwa dadka tahriibiye oo si sharci darro ah ku soo galay dalkeena waan dacwaye kiis kadib kiisna waan ku guuleystay dhanka kale Donald Trump waxa uu ka hadlay arrin weyn oo ku saabsan sugidda amniga xuduudaha iyaga laakiin se ma hirgelinayo
about securing our border but he does not walk the walk
haddii la doorto haris waxa ay sheegtay inay dib u soo celin doonto sharciiga xuduudaha ee madaxweyne Joe Biden oo ay ka wariyeen xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee taageersan Trump waxa ay sii wadi doontaa dadaalkii Biden ee caawinta Ukraine iyadoo laga hortagayo dagaal toos ah oo lala galo Ruushka lagana shaqeynayo sidii loo ilaalin lahaa midnimada xulafada NATO sidoo kale waxa la filayaa inay sii socoto siyaasada Biden ee gobolka Indo-Pacific
The United States stands with the Philippines
Maraykanku waxa uu garab taagan yahay Filipiin oo cagajugleen iyo jujub ka wajahaysa badda koonfureed ee Shiinaha.
Dhanka la ganacsiga Shiinahana waa kan Robert Delay oo ah agaasimaha macadka Kissinger ee xarunta Wilson ee qaabilsan arrimaha Shiinaha iyo Maraykanka oo Skype ku hadlay VOA.
She will continue as she has said to try to de-risk from China.
Sida ay tiba, way sii wadi doontaa inay isku daydo inay yareyso khataraha ka imanaya Shiinaha. Waxaan ognahay in markii ay u tartamaysay madaxweynaha 2020-kii ilaa xad ay diidaneyd canshuuraha dheeriga ah. Sida madaxweyne Biden, waxa ay u muuqataa inay bedeshay go'aankeeda ku saabsan taasi, marka waa ay sii socon doontaa. Dhanka Gaza, Harris waxa ay la dhinac tahay Biden, iyadoo ujeedadeedu tahay in la helo xabad joojin lagana hortago dagaal heer gobol ah. Si kastaba ha noqotee, iyadoo tiro badan oo ka mid ah codbixiyaasha xisbiga Dimuqraadiga ay ka caraysan yihiin taageerada joogtada ah ee Biden uu siiyo Israa'il, Harris ayaa u muuqata inay aad uga damqato silaca dadka Falastiiniyiinta. Iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana, waxay tiri:
We cannot allow ourselves to become numb.
Ma ogolaan karno inaan noqono kuwo aan dareemaynin silaca. Mana ka aamusi doono.
Harris ayaa qaadatay siyaasadda Biden ee hoggaaminta iyadoo lagu tiirsan yahay xulafada iyo saaxiibada waxayna diiradda saartay khataraha aan kuwa amniga ahayn iyadoo gudoomisay golaha hawada sare ee qaranka korna u qaaday siyaasadaha maamulka ee arrimaha sirdoonka macmalka ah iyo cimilada. Linda Robinson waa xubin sare oo ka tirsan waaxda haweenka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee golaha xiriirka dibadda waxaana ay VOA kula hadashay khadka Skype-ka.
So when people say oh she just had the immigration
marka ay dadku dhahaan oh waxa ay madax ka ahayd arrimaha socdaalka waxaana nahaystay dhibaato dhinaca soo galootiga dhabahaantii ma ka wada hadlayaan doorka buuxa ee ay ka ciyaartay xaaladda gobol kasta oo dunida ah
inkastoo ku dhawaad 4 sano ay dunida ku safartay la kulantay 150 madaxweynayaal iyo hoggaamiyaal dunida ah Trump ayaa sheegaya in Harris ay tahay qof aan khibrad lahayn oo aan waxba qaban
She is a radical left lunatic who will destroy our country.
واحد جير لنا عبد إحدى أه وظل كنا دومين دونتا. هاريس أيانا تاس كجا جوابتي.
If you got something to say.
هذا بهيسو وح أتراهبو فرتيدا كده.
warbixintaasi oo wariyaha v o a da aqalka cad batsi wada gosko war ah ay soo diyaarisay oo uu noola socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay taasi ahayd. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya warbixintaasi inay ka hadlaysay siyaasadda arrimaha dibadda ee kamala harris oo iyadu ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka. markana haddii aan baldib ugu yara noqono warbixintii ku salaysnayd turkiga iyo israa'iil xilli ay kordhaysa xiisadda u dhexeysa israa'iil iyo iiraan ayaa hanjabaadaha kasoo baxaya madaxweynaha dalka turkiga rajib tayyib erdogan waxa ay yihiin kuwo soo xoogaysanaya cabsina laga qabo inay abuurto colaad guud oo ku baahda gobolka intiisa kale. dorian jonis warbixinta uu soo diray kana soo diray istanbul waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamed shirwa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkala imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a redio waxeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ee ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nagu dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya in dhibaato badan ay u maraan helitaanka warqadaha dhalashada caruurta ku dhasha xaafadaha xeryaha, taas oo muhiim u ah qoysaska qaxootiga ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qaybkaa qaar ka tirsan dhalinyarada ku nool xeryaha oo ka hadlay isticmaalka maanduuriyaha oo kusoo badanaya xeryaha iyo saameynta uu ku leeyahay mustaqbalka daayarta qaxootiga ah. kamara xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti ku tahay faayise cabdi maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo aan ka wareysanay caqabadaha dadka maqalka la ka haysta dhinacyada nolosha iyo waxbarashada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaam axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool bulshooyin kala duwan oo ka soo qaxay colaadaha ka dhacay dalalka soomaaliya, etoobiya iyo south sudan. qaxootiga oo xiliyo kala duwan nool ahaan kusoo qaatay dhadhaab ayaa sheegaya in sanadihii dambe ay waayeen adeegyo badan oo horaan looga caawin jiray, halkay xuseen in aanu jirin xafiisya ay si toosa ay u gudbiyaan baahiyada ay tabanayaan. marka qoys qaxootiga uu ku nool yahay xeryaha, waxaa muhiim u ah karaamaadka raashinka ah ee bishayba mar la siiyo, taas oo ka dhigan in qoysba qoyska uu ka badan yahay oo ka karaamaad badanayo. balse diiwaangelinta caruurta qaxootiga ku dhalata oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ayay sheegayaan in dhibaato badan ay u maraan diiwaangelinta caruurtooda si loo siiyo karaamaad aad u ballaaran. haddaba caqabadahaasi iyo culeyshada ka jira xeryaha si aan u ogaano ayaan waraysi la yeelanay cabdulaahi cali aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha.
arrinta dhalashada laba qeyb ayaan u kala qaadaynaa. qeyb waa qeybta isbitaalada ku dhalo, kuwa ayaga caqabad ma haysato oo warqadahooda way helaan, laakiinse 70% qaxooti xaafada ay ku dhalaan. dadka xaafadaha ku dhalo ilaa muddo 2 sano ah wax u shaqeyn mala, mayna helin wax warqad ah 2023, 2022, 2024 sanadkan la saddex wax u shaqeeya malaha. dadka home delivery la dhaho intaasoo kun oo caruur ayaa xaafadaha ku dhalay, 5 jir, 4 jir, 3 jir isugu dhex jiraan, cid mataqaana dusha iska saarays mana. number 2, midda labaad waxaa weeya dadkan ku daris ma helaan haddana ilmuqdar wax ma jiro. sanadkan daamaga aan ku jirno oo 2024 iyo 2023 bartamiisu wax ilmo lagu dari malaha, sababta ugu hore waxaa la sameeyay UNHCR shaqaale soo diri jirtay ilmaha waa lagu dari jiray wixii warqad wato yaarisa lagu wareejiyey wixii data system iyo wixii mataqaana registration ayaga ayaa la wareegay laakiin weli agabkii ma haystaan oo markaad aragtado hataa kaararkii la jabinayay kaararkii burburay wixii la ilmihii alternateka loo hagaajinayay wixii baa weli caqabad ay ka tahay
inta badan waalidiinta waxay dhibaato ku qabaan albaabada hay-adaha ayagoo sheego in aruur kasto ay u soo kalahaan in caruurtan arintooda ay xal u helaan hay-adahan UNHCR iyo laantan dowladdu qabsa arrimaha qaxootiga ee DRS ee aad ka dhawaajisay dhibkan ma la wadaagteen si xal loogu helo
waan la wadaagnay iyagana way ogyihiin aad bay uga dharagsan yihiin caruurtan dhalashooyinka haysto kuwa dhalashada aan haysan xaggaaskale kuwa dhalashooyinka haysto oo laba sano iyo saddex sano tataagan ayaa ilaa hadda aan loogu darin taas markaatiga markii raashinka u socday ilmaha yaryarko kaararkoodu oo ilmaha suulka u saari lahaa saad ogtahay cunuga 16 xusay ma suul ma saari karo ti ayadba hadda dhibaato ay ka tahayn
waa tahay caruur badan oo waxaa jirto in dabcan abaarihii kasoo barakacay oo la socon qoysaskooda ehel iska soo raacay oo xeryaha ku dhibaataysan oo qaarkood aan weli kaara loo jarin tirada is leedahay way dhan yahay caruurta si leerkaba
caruurta ma yaro tiradoo saxda ma ay laakiinse ilaa iyo 2000 ilaa 5000 way gaarayaan waynu ku dhibtoon yihiin meesha raashinka sababtoo ah ma haystaan cid u saarayso damiinkina looma samaynayo UNHCR way diiday damiin ma samayso qoladan DRSna waxay dhaheen annaga ma samayno waan kala hadalnay UNHCR way ogyihiin DRS waan kala hadalnay way ogyihiin caruurtii yaryareed oo kaalalkooda ma qaataan dhowr door hadda may qaadanin caruurtii yaryareed oo mataqaana kaalalka aan lagu darin waa kuwaas hadda aan kala hadlay markani culaysaha iska jiraan farriinta aan jeedinaya waana la hadlay UNHCR dadku inaa madaxdooda aan la hadlay DRSna hawshii haddana idaacaddan u marinaya waxaan leeyahay dadkan mas-uuliyadooda cidda la wareegtay ama dhaabtada systemka ha noqoto ama si kale ha noqoto in ilmaha loo fududeeyo dadkan kaar la-aanta kaar la siiyo dadkan mataqaana dhibaataysana dhibaatada laga dulqaado sababto nin hadda haysto cunug 4 jir a weli aan kaar lagu darin hadduu 2 sano ku darsado waxaa lagu dhihi cunugan waa baahana marka arrinta caqabad bay keenaysa cunug dhagaxley buu ku dhashay dhalasho ma haysto wuu taagan cid tixgelinaysa maaha marka culaysadaas waxaan kala hadlay cid qusayso ama UN ha noqoto ama DRS ha noqoto in arrinta wax laga qabto
aada ba u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa guddoomiyaha xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari haweenka qaxootiga ah ayaa maalin kasta u jarmaada xafiishada samafalka si caruurtooda loogu diiwaangeliyo misna ay ugu helaan daryeelka la siiyo caruurta qaxootiga ah taas oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah waa kuwan qaar ka mid a haweenkaasi oo ka waramaya dhalashada ay kala kulmaan diiwaangelinta caruurtooda
geelo faarax cabdille ala idhaha waxaan rabaa ina kaarka la isku kaydar oo ilmaha damiin aan u noqdo kaarka caruurta iguma jiraan inaa la igu daraan rabaa ha 4 caruur waaye 4 caruur
waayahay caruurtaan ma helaan garaamaadka raashinka iyo adeegyada kale
waan wayne waankaas caruurta waxaa u weyn 10 jir yaa u weyn kiinaaskay nugay u yar oo sanadba gaarin yay u baahan yihiin kaarka ina kaarka la igu daro aniga geela wax walbaan u baahanahay inaa la igu daro kaarka ma helin ilmaha ma helin xuquuqda ma helin annaga ma helin xuquuqda inaan helnaan rabnaa
waa tahay sida kale hooyo kaayana jooga ku bilow magacaaga
qatara cabdullaahi xuseen labaalo hore anigu waxaan qaba oo horaan aan haystay haddana laba caruur oo labaalo gooni oo u goosto baahane oo ka waa in laigu daro intaas muddo badanna waahay oo inaan laigu daro raadinahay kana weyna waa 7 jir kuxuun waa ku naasnuuga hal sano jiro in laigu daran doonahaya
ilaa iyo meeqa sano ay caruurtan aad la raadinaysay inkaarka lagu daro
in badan in aan tiri karama maahaba cunuga halka sano jir inta dhexda intaasaan raadinay in laigu daro ilaa 7 jirka inta maalinta warshinta cagaha dhexda oo saa u dabataan oo yaa dhaataan oo iridataan igu fureen oon iyo rafaad iyo gaajo ay dishay
waayahay muhiimadda ay ku leedahay in caruurtan kaarka lagu daro maxay tahay
ilmaha raashiina la siiya nafaqa la siiya noloshood caruurta hadda labaalaha goonad weli ima helin waan sugunahay inay ii helaan waana doonhaya raashinka ilmaha hadda la isku kaydara faran laiga dhiga qaraamaadka iyo badanaaya raashinka sifa ay u hagaagaya laakiin hadda la isku kaydara waa in aad u rafaad qabaana caruurtan in badan oqulumaa daraynin in waxaana rabaa hadda maqulo daro oo naala qaabilo haween kasta caruur baa dhalataa kaxooti aad u dhib qabaa looguma daro raashinka waxaan doonayna hadda ka dambe in caruurta noogula daro raashinka oo kaar kasho meel loogula dhigo waa ku faarinta
calidhaa seexiyo cabdijimcaale ayaa la idhahaa gabadhan yar baan wataa gabadhaana waxaa dhashay walaashay aa dhashay waxay dhimatay hooyadeedna way dhimatay ma u haystay ka raashin ma haystay daryeel kale uma haystay waseef tagaa la yidhaahdaa seef way isoo gudbisay UN aan kugu soo gudbinaa la yidhaahdaa UN tuwaan tagay UN waxa la yidhaahdaa DRA ba ya anaga isqalaafsan anaga qalaab maxaa naga la ilmahan yaraan wataa ma la haystay waxa u haysta oo xaqooq ma jirto gabadha waxay imaatay 16 kii aad ay dhalatay gabadhaana ay tahay hooyadeed adiga waxay dhimatay muddo 3 sano aan hooyo haysta oo hooyadeed dhimatay inta 3 sano qaxootigan waan kula daalaa dhacay kaarna waan ulaacsana boonaan darad u qaatay waan tiri koobe waxa la ileeydana damiinkeen damiinkii aniga u taagan waxa la ileeyay lagu guma daray dhiyeere aad seef aad PhD aad xafiisiga dhan waan kala soo qoosanay waan gabadha wax daryeel ay haysato ma jirto ma haysato joodari uma haysato oo seef ma haysato caawinaad kale lama siiyo hada gabadhi yaraad kaarna ma haysato maanta hadduu wax ku dhaco kaar aan ku qaato xitaa meel aan kuga xafiisna ilinka kama geli karno xafiisada ilinka kama geli karno
waa tahay kaarka muhiimadda oo idin leeyahay bal u sheeg bulshada
kaarka waa kaarka waa raashin baan ku qaadanaa jakula baan qaadanaa caafimaad baan ku lagu aada intaba gabadhi waxay haysato ma jirto gabadha yarta kaarka waa raashin baan ku qaadanaa jakula baan ku qaadanaa caafimaad baan ku qaadanaa wax walba lagu qaata kaarka raashinka qof aan kaar haysan xerada muxuu ka yahay waa wuxuu ka yahay ma laha ma socdaal kala meel ma aadi karto ma shaqaysan karo gabadhay waa gabar yar meel gabadhi wax ka arayra haysato ma jirto haddii wax
waayay maxaad codsanaysaa fariintina maxay tahay
waxaan codsanaynaa ilmaha inoo lagu daro kaarasha inaan damiin oo lagu sameeyo raashinka nolosha ilmihi baan ka codsanaynaa UN anaga hooyadii hooyada qaxootiga UN ta way aan soo kaleenayna wax nala siinayna ma jirto xafiiska aad xafiiskan aad kaas aad kaas aad xafiisiyan ku daba dhimanay waxaan maayna waxaan ka codsanayo aan inay ilmaha noon kaarasha damiinka ay dib ay u fiiriso ay kaarasha noo damiin noo la sameeyo noo la hagaajiyo kaarasha raashinka waa ka inta uma aan rabna
aad uma siin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar kamid ah qaxootiga ku nool xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab diiwaangelinta caruurta ku dhasha xaafadaha qaxootiga ayaa muhiimad ballaaran u leh qoysaska qaxootiga ah iyadoo dhallaanka yaryar ay daryeel gaar ah ka helaan hay-adaha samafalka
walaalo waxaan hoos isbedel baa laydhahaa waxaan haystaa cunug yar oo handicap oo yaalla yaalla 5 sano jira aan saxaroonin kaarka hadda dhow la iigu daray oo kaarka aan iigu jiraynin kaarkayga hore 3 sano waa iga xirnaa hadda markii la ii furay cunugayga dhakhtarin la ii keeyay aan rabay cunugayga hadda waxaa oo 3-4 bilood hadda waxaan sugayaa oon daba wareegaa ee alientaydii RF baa la leeyahay xafiis kasta oo aan taganay UN markaan taba dhiyaaray baa la ii dirayaa dhiyaaray markaan taganay UN baa la ii dirayaa anagu labada xafiis taxdooda ku dhimanay aniga handicap UNICEF baa ii dirtay UNICEFna kaarkayga iigu xujeystay kaarkayga waa iga xirnaa markii hore kaarka hooyadii active laga dhigay cunugana lagu daray dhakhtar baan u qaadaynaa bay dhahayn caafimaadkiisaan baadhayn kaarkaygaani alaankan hadda aan taagnay waxaan haystaa manifest qali bas manifestkayga xataa waa mid xun xataa manifestkaygii hore ee 3 xataa ma haysto waa ku socdaan la cunugayga oo maxay caafimaadkiisa hadda waan ku geysan la sharciiga dhan ee qaxootiga waa alienka aan sharci kale ma haysto alienkayga xataa mid hadda oo alienka oo manifest oo manifestkayga manifest sax xataa ma aha oo manifestkii oo maxay qaxootigii hore xataa manifestka hadaan haysto ma waxaan codsanayaa muxuu ahaay cunugayga maadaama cunug yaalla yaalla u yahay maadaama cunug aan saxaroonin 5 sano jira u yahay maadaama muxuu ahaay hadii xataa dhakhaatiir hadii dhakhtar la ii geyn lahaa wax yar buu baahan yahay cunugayga marka waxaan baahanahay in muxuu ahaay hoos naloo fiiriyo in nala daryeelo qaxootiga hadaanu nahay baryahan dambe UN iyo DRA dhexdoodaana ku rafaadnay marka waxaan ka codsanaynaa labada xafiis mid walba xuquuqda aan leenahay inay hoos noo fiiriyaan
waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xidhiida isla wararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay faysal cabdi maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo aan ka waraystay caqabadaha dadka ka haysta dhinaca nolosha iyo waxbarashada waxaa kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo dhibaatada ay daroogada u geysan karto mustaqbalka daayarta ku nool xeryaha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dadka maqalka naafada ka ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa caqabado waxay ka haystaan dhinacyo saddex galka bulshada nolosha iyo waxbarashada faysal abdi maxamed oo ah macallin waxbarada dadka maqalka naafada ka ah oo aan wareystay ayaa ugu horeen weydiiyay waxa ay dadkaasi kaga duwan yihiin marka la eego dhinaca nolosha iyo waxbarashada dadka kale ee ku nool xiriyaha qaxootiga
haga dhaqan dadka kale iyo dadkan waxyaal badan ku kala duwan yihiin hadii in qoto isfaham la'aan isfaham la'aan qofka yani dhagaa ka xanuusan oo yani loo yaqaan maqalka leh day haga dhagaa waxa ku kala duwan yihiin dadka kale qofka luqadooda aqaan mooyey qof kale lama hadli kalaan lama macbiiri kalaan dhaqan hadii la daana iskuma dhaqmi kalaan
waxbarashada markaan ka hadalo ma jiraa caqabad ka haysata dhinaca waxbarashada
lahi hota arinta wax badan iyo sanadihii hore iyo haddaan dhaano haa arrin waxaa jirta caqabo fara badan oo dadka ka dhaadhacsanaa dadka naafada ah oo ka dhagaa xaqooda ka xanuusan inay waxbaran karin laakiin waxyaalo badan waxaa jira aan soo jeedinay dadka bulshada oo sheegnay wacyigelin fara badan inay maanta ay joogaan dad badan oo iyaga ka mid ah wax barte oo maanta shaqeynaya macallimiin ah in badan waxaa la dhihi jiray qofka dhigoolka waxaan barto yacni qan waa dhigoole su wax ku barana waxqabadooyin fara badan way jirtaa dadka dhigool waa la dhahayo la yisaayo saasoo kale way jirtaa arrimahaasoo kale way jirtaa
haday tagaan goobaha waxbarashada ma yaallaan agabka ay u baahnaayeen oo dhammaystiran
wallaahi qalabka u baahnaayeen dhammaystiran inkastoo wixii la heli kale waa la helaa laakiin dhammaan wax badan oo dhammaystiran lama helo waxaa hadda yacni iskuullada aan ku hayna haddaan ka hadlo inkastoo dadka ayaga waxay wax ku bartaan buugagta sign languageka ay dhahaan buugagta sign languageka aad iyo ay ku kala baxaan ayagoo ah gradeka koowaad grade one grade two grade three grade four grade five six seven eight saasoo kale kuwa secondary saasoo kale usii kala baxaan laakiin alaabta yacni materialka camal haddii loo baahdo marmar bay yaraan kartaa in la kordhiyo oo aad bay usii fiicnaan lahayd wax ka badan inay helaan
iskuullada ay wax ku bartaan waa iskuullada ay leedihiin hay-aduhu gacanta ku hayaan xeradana iskuullada u badan waa iskuullada barefadka waxa la leeyahay qoryaha barefadku maba ku talagelinba ama hal galaas may samaynin oo ay dad dhagaha maqalka naafo ka ah ay wax ku baraan taas meena caqabad ahayn oo dadkii iskuulladii ugu badnaa inaan laga heli karinba galaas wax lagu baro dadka maqalka
iskuullada barefadka maya ma jiraan wax iskuul laga furay oo ku saabsan dadka naafada eh wax barefad iskuul eh laga sameeyey xerada ma jiro weligeedna ma sameyn haddana ma jirto taas caqabo way tahay
waxaad soo hadal qaaday dadka in takoor kala kulmaan oo la yeeso dadka maxaa ka mid a waxyaabaha lagu takoor
aa way jirtaa arrinta ayada dad badan oo bulsha dhihi jiray waxaa jirtaa qofka dhigoolka xun baran galo qof wax baran kala ma ahee maxaa iskuulkalada lagu lugoonayaa laakiin hadda bulshada waxyaalo badanoo tusaale ay maanta ay la kulmeen ayaa jirtaa dad saa la dhihi jira maanta wax barte oo bulshada wax u qabta dadka walaaladu wax baraa jiraa dad badan oo dhagoole ah macallimiin la shaqaaleeyey oo u shaqeeya hay-adda safe children u shaqeeyo l w f u shaqeeyo widol trusty way jirtaa xagga waxbarashada maanta haalin weyn ka qaateen iyagoo wax barteen oo maantana macallimiin ah oo bulshadana anfacde
waxyaabaha lagu takooro oo lasoo hadal qaado waxaa ka mid ah qof bulshada ka mid a inaan laga soo hadala hadal qaadine lala sheekaysan lasoo dhoweynin waa dhigoolkii la yidhaahdo taas ma jirtaa
taa iyada way jirtaa dad badanaa jira iyo waxaa jira takoor io soo bandhigte arrimo guur labada kun labaatan iyo labada gabar ayaa xiriir la ahaa dhaga qabto waxay idhahda adigoo dhagool leh aniga se waan ku guursan karaa se isku fahmi karnaa bulshada wax badanna ayaan isku daye in aan u sheego waan jeclaan lahaa laakiin barafaafinta hadda aan ogeysiina waxay tahay dadka in la yiso ma aha dadka naafada dhagaha ka ah yaana la yeesiin waa dad boqolkiiba boqol dadka kale lamid ah boqol baa maanta wax baratay oona shaqaysan kartaa oo mas-uuliyadda reerka qaadi kartaa waa inii dadkaas lamid laga dhigo dadka kale bulshada
adigu macallin baa tahay dadka waxbaa bartaa ma jirtaa wax kale oo aa ka caawiso oo aan ka ahayn waxbarashada
aniga intaan macallin harada aan ka ahay waxyaalo badan oo aan ka ahay kasii ahay way jirtaa xagga guddiga ah maadaama macallinka dhagoolada guddiga aan ahay harada xagadheer ifo dhagaxley sidoo kale ayaa la badan representative aan buuxiyaa jirta xarada dadka naafada dhagoolaha ah ayada loo aqaan youth representative hagaadheera youth representative def aan waxaan ka arahay ninka gudiga qaybta sign language ka haday noqoto qofka guur uu guursanayo waxaan hor istaagaa xagga odayaasha waxaan u dhaxdhaxeeyaa isfahamka labada dhinac reerka gabadha iyo labada wiilka xaggooda odayaasha aan sign language ugu fasiraa waqtiga markay guursanayeen ee guurka ugu baahdaan iyo marka kale dadka bulshada haddii shirar noqdaan ayaga xaggooda loogu yeero waa ka turjumaana waxaan kaloo qabtaa haddii noqoto kiis askar la geeyey wax badan waxa jirta waa wax yacni ilaahay ii fudee shaqadooda iyo isfahamkooda iyo bulshada soo jiitadooda maadaama dad walaalayayiin inaan caawiyo markasta aan caawiyo habeenay maalin gacantooda aan taaganahay
dadkan aqoontooda maadaama ay u baahan yihiin in aad si gaara looga fikiro oo yihiin dad u baahan xanaano gaara taladaada sidee ba aqoontooda kor loogu qaadi karaa dadkaas
aqoontooda kor si loo qaadi karo markay daryeel helaan markay garab fara badan helaan yacni hay-ada garabkooda taagan oo markaasoo guddigooda la tashanayo dhibaatooyinkooda qaadayo waxyaalaha ay u baahan yihiin markii la qaadayo la daryeelayo markaas ayay dadkan waxyaalo fara badan aqoontooda kor loo qaadi kalaa
kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdi Maxamed macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah ee xeryaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha dhadhaab waxaa aad u kordhay isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegeen dad xoogaa lah oo ku nool xeryaha dadka xeryaha ayaana isweydiinaya sababta isticmaalka maanduuriyuhu ugu kordhay daayarta ku nool xeryaha qaxootiga umeyme xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaysa in arrimo dhaqaale iyo kuwo bulsho oo ka jira xeryaha ay sabab u yihiin in dhalinyaro badani ay qabatimaan waxyaabaha maanka duuriya
midda koowaad waa shaqola-aanta shaqola-aanta xerooyin ka jirta ayaa keenayso dadka badanaa maanta bulshadeena soomaaliyeed inay isticmaalaan ragsk muqaadaraadka soo haddii shaqooyin badan ay jiri lahaayeen employment ay jiri lahayd ma u malayn lahayn inay soo badan lahaayeen isticmaalka daroogada midda koowaad taas middeeda labaad waa waalidiintii oo daba istaageen intay yarihiin ilmahooda yaraanta dee waxbarashadii lagu bilaabo oo la daba istaago oo ilmaha maanta loo sheego faa'iidada ay leedahay waxbarashada ma jiri laheen cunug yar oo dharaag isticmaalaya maanta ilmaha ejku markay soo gaaraan ejiji kuweyn oo galaasada hore ay gaaraan ee waxbarashada la qabsan waayaan waxay ku qasbaysaa inay isticmaalaan daroogooyinka midda koowaadna midda labaadna taa mid saddexaad u malayn karo maanta daroogooyinka inay keenayso waa bia influence dadka saaxiibka oo kale maanta isticmaalaya dharaagska wuxuu ku dhihi way wacan tahay inaa la isticmaalo dharaagskan waa caadi
daroogada ayaa dhibaato badan oo jireed iyo maskaxeed u geysata dadka isticmaala shaafi xasan maxamed iyo safiye shaafici oo ah arday labaduba dhigta dugsiga sare ayaa ka hadlaya sida ay daroogadu u dhaawacdo caafimaadka iyo sharafta qofka isticmaala
maxabadii dadka oo nolosha ka dhacan iskuulka dhexda u baxeen dadka qaarkood waalidiintood oo caasi ku noqdeen dadka iskuulka dhexa maraan way ka baxeen daroo waxaasay bilaabeen horta xeryaha qaxooti barashaan kii yaraa kii weynaa waaway bilaabeen bini-aadanka waxaa darood u geystaa jirka ayga dhan si kale dadka salaada ka tegisan caawo dhan waa soo jeedaa qaad iyo bilaaya wax daran cunaysaa derbi jiifa iska noqonaysaa waalidkaa ku inkaara waxaas horumarkaa ma u fiican inaa wax fiican kasii fikataa fiican marka waxaan leeyahay dadka darooda isticmaala darooda ina iska dhaafaana fiican daroooda wax badan u dhintaa jirkaas ada dhan way ku bedelaysaa baasha maskaxda maskaxda isbedelaysaa ada dhan maskaxda si kale maardooni camal maskaxda isbedelaysaa ada dhan waa wax nin waal camal waa waalin
daroogada dhibaatada ay u leedahay waxaa ka mid ardayda aqaska diido ardayda oo habeenba meel soo bordo gurigooda imaan weydo oo waalidkooda ka hadal qaadaan qaaxita waxaa jira waalidiintooda u gacan qaadaan taasna waxaa keentaa daroogada ama waxaa u aqaantiin addicted drug abuse soo marka dhibaato fara badan kale ku leedahay oo aan hadal ugu soo koobi karin caafimaad waxay uleysaa qofka hadduu addicted ku noqdo daroogadaas minitka ma wayni karo maanta dhan wuxuu rabaa inuu afka ku hayo hadduu waayo waa dagaal iyo khayli iyo qajjac soo dhanka maskax ahaan uma fiicno qofka mental illness ay keentaa dad baa u waashaa daroogo daraaddeeda oo daroogada ay waashaa
shaafi waxa uu sheegay inuu garanayo
dhalinyaro badan oo daroogo darteed uga haray waxbarashada.
Dad badan aqaanaa sababta ah markii secondary primary ahay dad badan oo iskuulka heer sare class 8 ay ku maray baashaas ay barteen iskuulka ay ka baxeen dad kale insha Allah ma sha Allah aad form 4 dadkaas haddii maxaa rajaynaya in dad fiican soo noqdaan dad badan waa ay ku baashaas ay barteen oo cunay iskuulka meel kale oo meel lax oo fiican ay u tageen baashay bilaa markaa maxaa rajaynaya dadkaas in ay Ilaahay soo hanuuniyo ay ku wanaagsan soo laabtaan waalidkoodana oo ducaa
Safiya Shafiic ayaa sheegtay inay daroogada keenaan xiriirka dad aan Soomaali ahayn bulshadana looga baahan yahay inay arrimaha u yeeshaan fiiro gaar ah
daroogada horta xiriirka qaxootiga waxa keela madu in kuwaas oo rabo inay dadka oo ardaydeen iyo carruurteen inay fasaadiyaan ay rawaan inay haliyaan ayagana ay waraadinayaan lacag ay wax u baahan yihiin waa lacag kaliya ma aha marka waxaan leeyahay dadkaasi in nagala qabto oo laga joojiyo daroogada ee wadanka keenaan ama xiriirka qaxootiga ammaanka naftigeeda iyadana walaal zaaid ugu intiina oo dadka daroogada ayaga dadka waxa dhibaay maanta waa ayaga waayo waxay raadinayaan waxa daroogada ayay ku gataan ma shaqeeyaan waalid wax ma siiyo dadka ay dhacaan ay daroogada ku iibsadaan lacay ka raadinayaan taas waa ay dadka guriyooda u dhacayaan
degaystayaal inta ayuu noogoogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
kamatiro esto kamaharo yartire hodan enke dichire uno urte kamalado yartilagu habai holwadagiyo hoy garahada mahanka kamatiro esto kamaharo yartire hodan enke dichire uno urte kamalado Hey
Tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idin